Πίστη λοιπόν και υπομονή.
Πίστη και υπομονή.
Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί η πίστη δεν λειτουργεί μόνο στα εύκολα, αλλά λειτουργεί και στα δύσκολα.
Καθώς εδώ και καιρό εξετάζουμε το 11ο κεφάλαιο από την Επιστολή προς Εβραίους, που είναι το κεφάλαιο της πίστεως, το κεφάλαιο των ηρώων της πίστεως, έχουμε φτάσει προς το τέλος του κεφαλαίου, που μας λέει για τα δύσκολα, αφού μας είπε ότι με την πίστη κάποιοι νίκησαν, κάποιοι θριάμβευσαν, κάποιοι έφραξαν στόματα λεόντων, κάποιοι έσβησαν δύναμη πυρός. Αφού μας έχει πει, χωρίο 35, Εβραίους 11:35, γυναίκες ξαναπήραν πίσω στη ζωή τους ανθρώπους τους, μετά συνεχίζει κι άλλοι, διαπίστεως, βασανίστηκαν ως το θάνατο, χωρίς να δεχτούν την απελευθέρωσή τους, γιατί πίστευαν ότι μπορούσαν να αναστηθούν σε μια καλύτερη ζωή. Άλλοι δοκίμασαν εξευτελισμούς και μαστιγώσεις, ακόμη και δεσμά και φυλακίσεις. Και θυμάστε ότι είδαμε τον Ιερεμία σε αυτή την περίπτωση. Λιθοβολήθηκαν. Και θυμάστε ότι την περασμένη φορά είδαμε τον πρωτομάρτυρα Στέφανο που λιθοβολήθηκε. Πριονίστηκαν. Πέρασαν δοκιμασίες. Θανατώθηκαν με μαχαίρι. Περιπλανήθηκαν ντυμένοι με προβιές και κατσικίσια δέρματα. Έζησαν με στερήσεις. Υπέφεραν καταπιέσεις, θλίψεις και κακουχίες. Ο κόσμος δεν ήταν άξιος να έχει τέτοιους ανθρώπους. Πλανήθηκαν σε ερημιές και βουνά, σε σπηλιές και σε τρύπες της γης. Και όλα αυτά έγιναν με την πίστη. Έτσι. Άρα η πίστη δεν είναι μόνο για τα εύκολα, η πίστη είναι και για τα δύσκολα. Και ο Λόγος του Θεού δεν λέει πουθενά ότι στη ζωή του πιστού όλα τα πράγματα θα είναι εύκολα και όλα τα πράγματα θα είναι άνετα. Δεν το λέει αυτό πουθενά. Λέει ότι ο Θεός ανταμείβει, λέει ότι ο Θεός ευλογεί, αλλά λέει ότι υπάρχουν και δυσκολίες και ο πιστός καλείται να περάσει και μέσα από τις δυσκολίες και μέσα από τις δοκιμασίες. Λιθοβολήθηκαν λοιπόν, λέει στο χωρίο 37 και εκεί είχαμε σταματήσει, και το επόμενο είναι πριονίστηκαν. Τρομερό, ε! Κάποιοι, λέει, επρίστησαν το κείμενο, πριονίστηκαν. Και η αναφορά, όπως τα ξέρετε, είναι στον προφήτη Ισαΐα. Αυτός ήταν ο μαρτυρικός θάνατος του προφήτη Ισαΐα. Πριονίστηκε από τον βασιλιά Μανασί, τον ασεβή βασιλιά του Ιούδα, τον Μανασί. Δεν μας το λέει αυτό στην Παλαιά Διαθήκη. Το ξέρουμε από άλλες πηγές. Μας σώζεται ένα κείμενο το οποίο λέγεται «Μαρτύριον Ισαΐου», ανήκει στα απόκριφα της Παλαιάς Διαθήκης. Το διάβαζα σήμερα το πρωί για να είμαι σίγουρος τι λέει. Μας λέει λοιπόν ότι ο προφήτης Ισαΐας πριονίστηκε από τον Μανασί και μάλιστα με ξύλινο πριόνι. Μια και δεν έχουμε όμως περιγραφή γι' αυτό μέσα στο Λόγο του Θεού, προχωρούμε παρακάτω, λέει πέρασαν δοκιμασίες, επειράστησαν, θανατώθηκαν με μαχαίρι, είναι το επόμενο για το οποίο έχουμε περιγραφή. Ποια είναι η πιο γνωστή περίπτωση που μας έρχεται στο μυαλό για αυτούς που θανατώθηκαν με μαχαίρι, που αποκεφαλίστηκαν, να το πούμε έτσι. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, έτσι, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Κάποιοι λοιπόν με την πίστη δοκίμασαν θάνατο από μαχαίρι. Έτσι λοιπόν, ας γυρίσουμε στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στο έκτο κεφάλαιο, κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο έκτο, να διαβάσουμε τι έγινε στη ζωή του Ιωάννη του Βαπτιστή και να δούμε κάποια πράγματα από τη ζωή του Ιωάννη του Βαπτιστή, για τον οποίο ο Κύριος μας είπε ότι ανάμεσα σε αυτούς που γεννήθηκαν πάνω στη γη από γυναίκα, δεν υπάρχει μεγαλύτερος από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Κατά Μάρκον κεφάλαιο 6, διαβάζουμε από το χωρίο 17. Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο κεφάλαιο 6, χωρίο 17. Πραγματικά ο ίδιος ο Ηρώδης είχε στείλει να συλλάβουν τον Ιωάννη και τον είχε βάλει στη φυλακή. Αυτό το έκανε εξαιτίας της Ηρωδιάδας που την είχε παντρευτεί παρόλο που ήταν γυναίκα του Φιλίππου, του αδελφού του. Έτσι λοιπόν, έπειτα από μία πολύ μικρή διακονία, 6 μήνες ήταν, 1 χρόνος ήταν, τον Ιωάννη τον συλλαμβάνει ο Ηρώδης. Αυτός ο Ηρώδης, να ξέρετε, δεν είναι αυτός ο οποίος σκότωσε τα νήπια στη Βηθλέμ, έτσι. Άλλος Ηρώδης είναι, ο γιος εκείνου. Αλλά βλέπετε, σώει το βασίλειο και στην περίπτωση των Ηρώδιδων. Τον έπιασε και τον έβαλε στη φυλακή Γιατί? Γιατί είχε παντρευτεί, λέει, τη γυναίκα του αδελφού του, του Φιλίππου. Και ο Ιωάννης τι του έλεγε? Ο Ιωάννης δηλαδή έλεγε στον Ηρώδη, χωρίο 18, δεν επιτρέπεται να έχεις τη γυναίκα του αδελφού σου. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο το έλεγε μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, πολύ ξεκάθαρα. Αυτό που έλεγε ο Ιωάννης δηλαδή δεν ήταν από το μυαλό του, ήταν γραμμένο στο Λεβιτικό, στο κεφάλαιο 20, το χωρίο 21 σας διαβάζω, Λεβιτικό 20-21. Αν κάποιος νυμφευθεί την γυναίκα του αδελφού του, είναι πράξη μυαρή, ντρόπιασε τον αδελφό του. Είχε πει λοιπόν ο Θεός ότι, κοιτάξτε, δεν μπορείς από τη στιγμή που έχει παντρευτεί κάποιος, ο αδελφός του, εφόσον αυτός εξακολουθεί να ζει, να παντρευτεί τη γυναίκα του. Δεν επιτρέπεται. Ο Ηρώδης το ήξερε ότι δεν επιτρέπεται, γιατί και ο Ηρώδης Ιουδαίος ήταν, ήξερε τον νόμο του Θεού, παρόλα αυτά το έκανε. Και είχε εκεί τον Ιωάννη να λέει αυτό που έκανες είναι αμαρτία. Αυτό που έκανες είναι αντίθετο με το θέλημα του Θεού. Αδέλφια μου, ζούμε σε έναν κόσμο που θέλει να αλλάξει τις λέξεις και θέλει να πει το καλό κακό και το κακό καλό. Έτσι, το ξέρετε το πράγμα. Πράγματα που ο λόγος του Θεού λέει ότι είναι αμαρτία ενώπιον του Θεού, η κοινωνία μας έρχεται να μας πει «έλα καημένε, δεν πειράζει». Και επειδή είναι γνωστές οι λέξεις που αφορούν την αμαρτία, για να ξεφύγουμε από την αμαρτία έχουμε βρει το κόλπο. Αλλάζουμε τις λέξεις. Παραδείγματος χάρη, ο Θεός έχει φτιάξει το σεξ για να ικανοποιείται μέσα στο γάμο. Κάθε σχέση έξω από το γάμο και πριν από τον γάμο, μέσα στην Αγία Γραφή ονομάζεται πορνεία. Εμείς πια δεν το λέμε πορνεία αυτό, το λέμε προγαμιαίες σχέσεις. Έτσι, δεν ακούγεται για αμαρτία, σχέσεις, ωραίο πράγμα οι σχέσεις. Προγαμιαίες σχέσεις. Άλλαξε η λέξη, για να μην πούμε, και θυμάστε πριν από λίγο καιρό που έγινε μεγάλη φασαρία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί κάποιος από τους ιεράρχες μας, μιλώντας για το σύμφωνο, το συμφωνητικό συμβίωσης, αυτό το οποίο ψηφίστηκε, θα ψηφιστεί, δεν είμαι σίγουρος, μίλησε δημόσια και χρησιμοποίησε τη λέξη πορνεία και ξεσηκώθηκαν οι δημοσιογράφοι. Ακούσε εκεί κάτι το οποίο είναι τόσο συνηθισμένο και τόσο διαδεδομένο, να σηκωθεί Μητροπολίτης και να το πει πορνεία. Απλώς ο Μητροπολίτης χρησιμοποίησε τον όρο της Αγίας Γραφής για αυτό το οποίο έχουμε βρει εμείς καλύτερες λέξεις. Όταν κανένας είναι παντρεμένος και πάει με άλλη γυναίκα ή με άλλον άντρα αντίστοιχα, αυτό ο λόγος του Θεού το ονομάζει μοιχεία. Εμείς δεν το λέμε πια μοιχεία, το λέμε εξωσυζυγικές σχέσεις. Έτσι. Στα αγγλικά το κάνανε affair. Είχε μία υπόθεση. Απλώς υπόθεση, τίποτε άλλο. Έτσι. Μία υπόθεση. Υποθεσούλα. Έτσι. Αλλά αδέλφια μου, εμείς καλούμαστε να λέμε την αλήθεια με βάση τον λόγο του Θεού. Και αυτό, ξέρετε, δεν είναι ευχάριστο. Αλλά ο Θεός μας έχει βάλει πάνω σε αυτή τη γη, όχι για να είμαστε ευχάριστοι, αλλά για να λέμε την αλήθεια του Θεού. Και η αλήθεια του Θεού, αδέλφια μου, έχει κόστος. Έχει κόστος. Γι' αυτό ο λόγος του Θεού λέει ότι όλοι όσοι θα θελήσουν να ζήσουν ευσεβώς, με ευσέβεια, θα διωχθούν. Γιατί να διωχθούν? Άμα λες πράγματα που αρέσουν, έτσι. Άμα λες μόνο ο Θεός σε αγαπάει, κανένας δεν έχει πρόβλημα. Όλοι χαιρόμαστε να ακούμε ότι ο Θεός μας αγαπάει. Και ο άνθρωπος που δεν πιστεύει στον Θεό, και αυτός χαίρεται να ακούει ότι ο Θεός τον αγαπάει. Λέει, ας μην υπάρχει. Χαίρομαι που με αγαπάει. Υπάρχει, δεν υπάρχει. Όταν όμως θέλουμε να πούμε ολόκληρη την αλήθεια του Θεού, να ξέρετε ότι η αλήθεια αυτή περιλαμβάνει και την αλήθεια ότι ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός, ότι υπάρχουν οι πράξεις συγκεκριμένες που είναι αμαρτία, και ότι γι' αυτό ακριβώς θυσιάστηκε ο Ιησούς Χριστός για να πληρώσει για τις αμαρτίες μας και να ανοίξει τον δρόμο για να μπορεί ο άνθρωπος να πάει στον Θεό. Και αυτή είναι η αλήθεια του Θεού. Λοιπόν, του έλεγε του Ηρώδη ο Ιωάννης, αυτό που κάνεις είναι αμαρτία. Αυτό που κάνεις είναι αμαρτία. Και η συνέχεια λέει είναι, η Ηρωδιάδα λοιπόν μισούσε τον Ιωάννη και ήθελε να τον σκοτώσει. Αλλά δεν μπορούσε, γιατί ο Ηρώδης τον φοβόταν. Βλέπετε τώρα τα δύο πράγματα. Το ένα είναι μίσος. αυτός που λέει ότι εγώ κάνω αμαρτία, ότι εγώ δεν είμαι σωστός, να δω με ποιον τρόπο θα τον σκοτώσω, με ποιον τρόπο θα τον βγάλω από τη μέση. Απ' την άλλη μεριά, ο φόβος του Κυρίου. Δηλαδή, πρόσεξε τώρα, αυτός είναι άνθρωπος του Θεού. Και αυτό που λέει είναι πράγματα του Θεού. Λοιπόν, άμα τα βάλω μαζί του, τα βάζω με τον Θεό. Άρα δεν είναι απλά τα πράγματα. Και τα δύο, και οι άνθρωποι, να ξέρετε, γύρω μας, όταν τους λέμε την αλήθεια του Θεού, θα κυμαίνονται ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Αυτά που λέει αυτός δεν μ' αρέσουν. Αλλά τον παραδέχομαι. Καταλαβαίνω ότι είναι άνθρωπος του Θεού. Καταλαβαίνω ότι κάτι άλλο υπάρχει στη ζωή του, που δεν υπάρχει οπουδήποτε. Τελικά η Ηρωδιάδα βρήκε την ευκαιρία. Όταν ο Ηρώδης για τα γενέθλιά του κάλεσε σε δείπνο τους πολιτικούς και στρατιωτικούς άρχοντες και τους επίσημους της Γαλιλαίας. Μεγάλη λοιπόν δεξίωση, τα γενέθλια του Ηρώδη, δεν μας λέει πόσο χρονών γινότανε. Τότε μπήκε στην αίθουσα η θυγατέρα της Ηρωδιάδας, το όνομά της δεν υπάρχει μέσα στην Καινή Διαθήκη, το ξέρουμε από άλλες πηγές, ότι λεγότανε Σαλόμη. Μπήκε λοιπόν η Σαλόμη και χόρεψε. Τόσο άρεσε στον Ηρώδη και στους καλεσμένους, που ο βασιλιάς είπε στο κορίτσι, ζήτησέ μου ό,τι θέλεις και θα σου το δώσω. Της έκανε μάλιστα και όρκο. Οτιδήποτε μου ζητήσεις θα σου το δώσω, μέχρι και το μισό μου βασίλειο. Μάλιστα. Ηθικό δίδαγμα. Πρέπει να προσέχουμε τι υποσχόμαστε. Πρέπει να προσέχουμε τι υποσχόμαστε. Δεν ξέρουμε πόσο είχε πει ο Ηρώδης όταν έκανε αυτήν εδώ, έδωσε αυτήν την υπόσχεση. Αλλά είπε, ό,τι θέλεις κορίτσι μου, ό,τι θέλεις, μέχρι το μισό βασίλειο. Όχι ολόκληρο, το μισό όμως, άμα το θες δικό σου, ό,τι πεις. Αδέλφια μου, πολλές φορές ξέρετε ότι προσπαθεί ο εχθρός να μας τριμώξει να δώσουμε λάθος υποσχέσεις. Γι' αυτό όταν έρχεται κάποιος που σου λέει, θα σου πω κάτι, θα σου ζητήσω κάτι και θέλω να μου υποσχεθείς ότι θα το κάνεις. Ποτέ μη δίνετε τέτοια υπόσχεση. Ποτέ. Θα σου πω κάτι, αλλά θα μου υποσχεθείς ότι δεν θα το πεις σε κανέναν. Ποτέ μη δίνετε τέτοια υπόσχεση. Ποτέ. Γιατί όταν δεν ξέρεις τι σου ζητάει ο άλλος, μην υπόσχεσαι ποτέ εκ των προτέρων τίποτα. Γιατί. Σου λέει άλλος, θα σου πω κάτι, ένα μυστικό, αλλά δεν θα το πεις σε κανέναν. Πεις, κοίταξε. Εάν κρίνω ότι δεν πρέπει να το πω, δεν θα το πω. Αλλά δεν υπόσχομαι, δεν θα το πω σε κανέναν. Γιατί ξέρεις τι μπορεί να σου πει ο άλλος. Πάω να αυτοκτονήσω. Δεν θα το πεις σε κανέναν. Ή ξέρω κάποιος μου έχει κάνει και πάω να τον σκοτώσω. Δεν θα πεις τίποτα σε κανέναν. Δεν μπορείς να γίνεις συνένοχος σε μία αμαρτία που σου λέει ο άλλος εκ των προτέρων ότι θα κάνει, επειδή σε έβαλε να υποσχεθείς ότι δεν θα πεις τίποτα. Γι' αυτό, για να μην βρεθείς στη δύσκολη θέση που βρέθηκε ο Ηρώδης μετά, μην υπόσχεστε ποτέ σε κανέναν τίποτα χωρίς να ξέρετε τι είναι το περιεχόμενο. Έτσι. Όταν κάποιος σου πει τι ακριβώς θέλει και νομίζεις ότι μπορείς να ανταποκριθείς, καλώς. Αλλά εν λευκό, μην υπόσχεστε τίποτα. Τι έπαθε ο Ηρώδης. Αυτή πήγε και ρώτησε τη μητέρα της. Τι να ζητήσω, και εκείνη της απάντησε. Το κεφάλι του Ιάννη του Βαπτιστή. Φανταστείτε, μίσωσε. Δηλαδή η κόρη της είχε τη δυνατότητα να ζητήσει το μισό βασίλειο. Και να το έχει το κορίτσι δικό του το μισό βασίλειο για την υπόλοιπη ζωή του. Και να το κληρονομήσει, συγγνώμη, στα παιδιά της, στα εγγόνια της, το μισό βασίλειο. Αλλά βλέπετε, το μίσος τυφλώνει. Το μίσος τυφλώνει, όπως θυμάστε πριν από μέρες που σας έλεγα, η υπερηφάνεια τυφλώνει. Έτσι. Η υπερηφάνεια τυφλώνει και το μίσος τυφλώνει. Και ξαφνικά η μάνα, αντί να σκεφτεί ευκαιρία η κόρη μου να αποκτήσει το μισό βασίλειο, έστω το 1/4 του βασιλείου, βρε παιδί μου, άσχημα θα είναι. Να έχει να ζήσει από τους φόρους του μισού βασιλείου αυτή και τα παιδιά της και τα εγγόνια της, βασιλικά πλουσιοπάροχα. Όχι. Να ικανοποιηθεί το μίσος. Το κεφάλι του Ιωάννη του Βαπτιστή. Ήρθε αμέσως βιαστικά στο βασιλιά και είπε: θέλω τώρα αμέσως να μου δώσεις το κεφάλι του Ιωάννη του Βαπτιστή μέσα σε ένα πιάτο. Το κοριτσάκι έχει και φαντασία. Η μαμά του είπε το κεφάλι του Ιωάννη του Βαπτιστή. Αυτή πρόσθεσε το τώρα αμέσως, να φανεί, και σε πιάτο. Έτσι, όχι όπως. Ο βασιλιάς στεναχωρήθηκε, εξαιτίας όμως του όρκου που είχε δώσει μπροστά στους καλεσμένους, δεν ήθελε να της το αρνηθεί. Μάλιστα. Επειδή είχε δώσει όρκο, λέει πρώτον, και δεύτερον, επειδή ήταν και οι άλλοι συνανακείμενοι, οι άλλοι συνδετημόνες, δηλαδή οι άλλοι προσκαλεσμένοι, είχε καλέσει όλη την ηγεσία, την πολιτική, τη στρατιωτική του τόπου. Οπότε, τι θα πούν τώρα όλοι αυτοί? Ο βασιλιάς δεν κρατάει το λόγο του, δεν κρατάει τις υποσχέσεις του, δεν κρατάει τους όρκους του. Τι είναι μεγαλύτερο λάθος από το να κάνεις ένα σφάλμα. Αυτό που έκανε ο Ηρώδης, το να υποσχεθεί χωρίς να ρωτήσει πρώτα τίποτα ή να δώσει μια τέτοια λευκό υπόσχεση, ήταν λάθος. Και όλοι κάνουμε λάθη. Έτσι δεν είναι? Όλοι μας κάνουμε λάθη. Όταν κάνεις ένα λάθος, πώς μπορείς να το κάνεις ακόμα μεγαλύτερο? Με το να μην το παραδεχτείς και να μην αναλάβεις το κόστος του λάθους. Αυτό που έκανε ο Ηρώδης ήταν λάθος, να υποσχεθεί εν λευκό. Και η κίνηση, η σωστή μετά από το λάθος, έγινε, το λάθος έγινε. Ήτανε να πει, ο όρκος που έδωσα ήταν λάθος, η υπόσχεση που έδωσα ήταν λάθος, την ακυρώνω. Έκανα λάθος. Το παραδέχομαι ότι έκανα λάθος. Αδελφοί μου, το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι το να κάνουμε λάθη. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι να μην παραδεχόμαστε τα λάθη που κάναμε και να μην θέλουμε να τα διορθώσουμε. Εκεί είναι το πρόβλημα. Λάθη κάνουμε, είναι φυσικό να κάνουμε. Ο λόγος του Θεού λέει «Εις πολλά πτέωμεν άπαντες» και ο καθένας για τη ζωή του ξέρει ότι αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Έτσι. Εγώ ξέρω ότι έχω κάνει πάρα πολλά λάθη και φαντάζομαι ο καθένας για τον εαυτό του ξέρει πόσα λάθη έκανε και ποια λάθη έκανε. Το ζήτημα δεν είναι να είμαι αλάθητος ή να είσαι αλάθητος. Δεν μπορείς και δεν μπορώ να είμαστε αλάθητοι. Το ζήτημα είναι όταν κάνω ένα λάθος να το παραδέχομαι και να κοιτάω πώς θα το διορθώσω και όχι να κρατάω μία στάση υπερήφανη «εγώ δεν έκανα κανένα λάθος, για ό,τι συνέβη άλλοι φταίνε». Ξέρετε αυτό που λένε, ότι όταν δείχνεις αυτός φταίει. Το ένα δάχτυλο δείχνει τον άλλον και τα άλλα τρία δείχνουν εσένα. Ξέρετε αυτό? Αυτός φταίει, λέει. Το ένα δάχτυλο δείχνει, τα άλλα τρία δείχνουν εσένα. Αυτός φταίει. Και έτσι λοιπόν ο Ηρώδης, τι θα πει ο κόσμος? Τι θα πει ο κόσμος? Έκανα ένα λάθος. Να παραδεχτώ τώρα ότι έκανα λάθος μπροστά σε όλους αυτούς τους καλεσμένους? Προτίμησε να στείλει τότε αμέσως έναν στρατιώτη της φρουράς με διαταγή να φέρει το κεφάλι του Ιωάννη. Εκείνος πήγε και τον αποκεφάλισε τον Ιωάννη μέσα στη φυλακή, έφερε το κεφάλι του σε ένα πιάτο και το έδωσε στο κορίτσι και το κορίτσι το πήγε στη μάνα της. Και μετά λέει ότι το έμαθαν οι μαθητές του Ιωάννη, ήρθαν και πήραν το σώμα του και το έβαλαν σε μνήμα. Και έτσι μας λέει ο λόγος του Θεού ότι κάποιοι άνθρωποι διαπίστεως εν σφαγή μαχαίρας απέθανον. Κάποιοι άνθρωποι μένοντας πιστοί στον Θεό και επειδή έμειναν πιστοί στον Θεό και επειδή έκαναν αυτό που ο Θεός τους είχε καλέσει να κάνουν, πέθαναν με αποκεφαλισμό. Σφάχτηκαν. Εν σφαγή μαχαίρας απέθανον. Και ο Ιωάννης δεν ήταν τυχαίος άνθρωπος. Προσέξτε τώρα, έχουμε έναν άνθρωπο για τον οποίο διαβάζουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο πρώτο κεφάλαιο και στο χωρίο 15, όταν εμφανίζεται άγγελος του Κυρίου στον Ζαχαρία, τον πατέρα του Ιωάννη του Βαπτιστή, για να του πει για το παιδί που θα γεννιότανε, χωρίο 15, Λουκάς 1:15, θα είναι γεμάτος με πνεύμα Άγιο ήδη από την κοιλιά της μάνας του. Λέει, το παιδί αυτό τώρα που έχει η γυναίκα σου στα σπλάχνα της, θα γεμίσει με πνεύμα Άγιο, θα πληρωθεί με πνεύμα Άγιο ενώ είναι μέσα στην κοιλιά της μάνας του και θα γεννηθεί πλήρες πνεύματος Αγίου με το που θα γεννηθεί. Καταπληκτικό δεν είναι? Εμείς μιλούμε για την πλήρωση με το πνεύμα του Άγιο, ζητούμε την πλήρωση με το πνεύμα του Άγιο, την συνεχή πλήρωση με το πνεύμα του Άγιο. Και εδώ έχουμε έναν άνθρωπο που ο λόγος του Θεού λέει θα γεμίσει με το πνεύμα του Άγιο όσο είναι έμβριο ακόμα πριν γεννηθεί και θα γεννηθεί γεμάτος από το πνεύμα του Άγιο και θα ζήσει γεμάτος με το πνεύμα του Άγιο. Και περιμένεις ένας τέτοιος άνθρωπος να έχει μία θριαμβευτική παρουσία πάνω στη γη, να περπατάει και όλοι να γονατίζουν και όλοι να λυγίζουν. Και ο άνθρωπος αυτός ξεκινάει μία διακονία, ξέρετε εκείνη την εποχή στον λαό Ισραήλ, δεν μπορούσες να πάρεις μία δημόσια θέση, να ξεκινήσεις μία δημόσια διακονία, εάν δεν ενηλικιωνώσουν, εάν δεν γινώσουν ενήλικες. Και η ηλικία ενηλικίωσης για τους άντρες ήταν τα 30 χρόνια, παρακαλώ, δεν ήταν όπως εμάς τα 18. Έτσι, γι' αυτό και ο Ιησούς Χριστός 30 χρονών βαπτίστηκε και ξεκίνησε τη δημόσια διακονία του. Ήταν η ηλικία ενηλικίωσης. Λοιπόν, ξεκινάει μέχρι τα 30 του, είναι στην αφάνεια. Στα 30 ξεκινάει τη διακονία του ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Διακονεί ένα εξάμηνο και κάτι, ίσως ένα χρόνο. Και μετά στη φυλακή και μετά αποκεφαλίζεται. Ένας άνθρωπος ο οποίος γεννήθηκε πλήρης πνεύματος Αγίου και μεγάλωσε πλήρης πνεύματος Αγίου. Εντυπωσιακό. Και έξω από τη δική μας λογική. Η δική μας λογική τι λέει? όταν είναι ένας άνθρωπος εργάτης του Κυρίου, ένας άνθρωπος γεμάτος με το Πνεύμα του Θεού, θα πρέπει να ζήσει πολλά χρόνια, να διακονήσει πολλά χρόνια και θα είναι μεγαλύτερη ευλογία αν ζήσει και διακονήσει πολλά χρόνια. Σωστά, αυτό λέει η ανθρώπινη λογική. Αλλά αδέλφια μου, ο Θεός δεν κινείται με τη δική μας τη λογική. Έχει τη δική του λογική με την οποία κινείται και κινείται με βάση τα αιώνια σχέδια τα οποία έχει για τη ζωή του καθενός μας. Λίγο παρακάτω στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο διαβάζουμε για ένα περιστατικό που συνέβη όταν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ήταν μέσα στη φυλακή. Άρχισε ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός να διακονεί, αρχίζουν να γίνονται θαύματα, αρχίζουν να γίνονται θεραπείες, απελευθερώσεις και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είναι μέσα στη φυλακή και τα πράγματα δυσκολεύουν μέσα στη φυλακή και καταλαβαίνει ότι δεν θα βγει από αυτή τη φυλακή και αρχίζει να έχει αμφιβολίες. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 7, χωρίο 18, Λουκάς 7:18. Οι μαθητές του Ιωάννη του Βαπτιστή τον πληροφόρησαν για όλα όσα συνέβησαν. Τότε ο Ιωάννης φώναξε δύο από τους μαθητές του και τους έστειλε να ρωτήσουν τον Ιησού, «Εσύ είσαι ο Μεσσίας που είναι να έρθει ή να περιμένουμε κανέναν άλλον?» Η στιγμή της αμφιβολίας. Θυμάστε ο Ιωάννης, όταν βάπτισε τον Ιησού Χριστό, είδε το Πνεύμα το Άγιο να κατεβαίνει με μορφή περιστεριού και να κάθεται πάνω στον Ιησού Χριστό. Άκουσε την φωνή από τον ουρανό που να λέει «Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, τον οποίο ευαρεστήθηκα, αυτού να ακούγεται». Τα άκουσε. Τον είδε και είχε αποκάλυψη από το Πνεύμα του Θεού και είπε «Ιδού ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, να το αρνί του Θεού που θα σηκώσει επάνω του την αμαρτία του κόσμου». Τα είχε ζήσει όλα αυτά, ήταν εμπειρία του, δεν ήταν γνώσεις κάποιος του είπε κάτι. Τα είχε ζήσει, τα είχε δει. Αλλά όταν έρχεται η στιγμή της δυσκολίας, η στιγμή της αμφιβολίας, στέλνει μηνυτή, τελικά είσαι εσύ ο Μεσσίας ή να περιμένουμε κανέναν άλλο. Αδελφοί μου, η αμφιβολία είναι μέσα στα ανθρώπινα. Μην σας καταπλακώνει η ενοχή όταν έρθουν οι αμφιβολίες. Έρχονται οι αμφιβολίες. Είναι φυσικό να έρθουν οι αμφιβολίες όταν τα πράγματα δεν έρχονται όπως τα περίμενες. Περίμενες επιτυχία και δεν ήρθε επιτυχία. Περίμενες θρίαμβο, δεν ήρθε ο θρίαμβος. Περίμενες κάτι καλό, περίμενες μια θετική εξέλιξη σε ένα θέμα και δεν έρχεται. Όταν έρχεται η δύσκολη στιγμή, έρχονται και οι αμφιβολίες. Και λες, μήπως δεν πηγαίνω σωστά, μήπως δεν ακολουθώ το σωστό δρόμο, μήπως αρχίζουν τα μήπως. Και στέλνει τους μαθητές του Ιωάννης και λέει, πηγαίνετε στον Ιησού και ρωτήστε τον σας παρακαλώ, τελικά, άσε τι είχα πει. Μη μου πείτε τι είχες πει, εσύ δεν είχες πει αυτός είναι ο αμνός του Θεού, άσε τι είχα πει. Τώρα σε αυτή την κατάσταση που είμαι, είσαι τελικά εσύ ή να περιμένουμε κανέναν άλλον? Αυτοί που πήγαν στον Ιησού και του είπαν, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής μας έστειλε σε σένα και ρωτάει αν εσύ είσαι ο Μεσσίας που πρόκειται να έρθει ή να περιμένουμε άλλον. Εκείνη την ώρα ο Ιησούς είχε γιατρέψει πολλούς αρρώστους, βαριά ασθενείς και δαιμονισμένους και χάρισε το φως σε πολλούς τυφλούς. Την ώρα λοιπόν που πήγαν οι μαθητές του Ιωάννη, τον βρήκανε τον Ιησού Χριστό πάνω στη διακονία. Και εκείνη την ώρα έβγαζε δαιμόνια και ελευθέρωνε τους ανθρώπους. Κάποιοι τυφλοί είδαν το φως τους και οι μαθητές του Ιωάννη βλέπανε. Κάποιοι βαριά άρρωστοι γίνανε καλά. Κάποιοι που δεν είχαν τόσο βαριές αρρώστιες και αυτοί γίνανε καλά. Έτσι γύρισε ο Ιησούς και τους είπε, «Να πάτε να πείτε στον Ιωάννη αυτά που είδατε και ακούσατε. Τυφλοί ξαναβλέπουν, κουτσί περπατούν, λεπροί καθαρίζονται, κουφοί ακούν, νεκροί ανασταίνονται, φτωχοί ακούνε το χαρμόσυνο άγγελμα. Και μακάριος είναι όποιος δεν χάσει την εμπιστοσύνη του σε μένα». Ο Ιησούς δεν λέει στους μαθητές, πέστε του ότι εγώ είμαι. Δεν τους λέει αυτό. Τους λέει, πηγαίνετε πέστε στον Ιωάννη αυτά που είδατε. Είδατε την ώρα που διακονούσα, δεν είδατε τι έγινε. Είδατε ότι τυφλοί ξαναβρίσκουν το φως τους. Κουτσοί, ανάπηροι, αρχίζουν να περπατούν. Λεπροί καθαρίζονται. Άνθρωποι που δεν ακούγανε, κουφοί αρχίζουν να ακούνε. Νεκροί ανασταίνονται και φτωχοί ακούνε το χαρμόσυνο άγγελμα. Και μετά προσθέτει μία φράση που είναι κέρια. Και μακάριος, ευλογημένος, όποιος δεν σκανδαλιστεί, λέει το κείμενο, δεν χάσει την εμπιστοσύνη του, λέει αυτό, σε μένα. Αυτός είναι ένας μακαρισμός που δεν είναι μέσα στους μακαρισμούς το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 5ο κεφάλαιο. Θυμάστε, μακάρι η πτωχή το πνεύμα, τη μακάρι η πραής, μακάρι η καθαρή την καρδία, μακάρι, μακάρι κτλ. Αυτός είναι ένας ακόμα μακαρισμός που έρχεται να προσθεθεί στον κατάλογο. Μακάριος, ευλογημένος δηλαδή ξεχωριστά από τον Θεό, όποιος την δύσκολη στιγμή, την ώρα της αμφιβολίας, την ώρα του προβλήματος, μείνει πιστός και δεν χάσει την εμπιστοσύνη του σε μένα. Δεν σκανδαλιστεί εμένα. Και αυτή είναι, αδελφοί μου, η ευλογία που υπάρχει όταν μένεις πιστός στον Κύριο και στα δύσκολα. Όταν μένεις στον Κύριο και στις προβληματικές καταστάσεις. Γιατί ο άλλος είναι μες στη φυλακή και δεν βλέπει φως για να βγει από τη φυλακή. Και λέει, ναι, ξέρεις, τυφλοί βλέπουνε. Ωραία, τυφλοί βλέπουνε εκεί έξω. Για μένα γιατί δεν γίνεται τίποτα. Ξέρεις, κουτσί περπατάνε. Ναι, περπατάνε εκεί έξω. Σε μένα όμως, ξέρεις, άνθρωποι θεραπεύονται στην Αργεντινή. Ναι, αλλά εγώ είμαι στην Ελλάδα. Ξέρεις, άνθρωποι θεραπεύονται στην Κορέα. Ναι, αλλά με μένα τι θα γίνει, με το δικό μου το πρόβλημα τι θα γίνει. Μακάριος, λέει, όποιος δεν σκανδαλιστεί εν εμή. Μακάριος δηλαδή ευλογημένος, αυτός ο οποίος θα πει «Είμαι στα χέρια του Κυρίου και αυτό μου φτάνει». Θυμάστε τι λέει στην προς Κολοσσέις επιστολή. «Είστε, λέει, πλήρης εν αυτό». Το πιστεύεις? «Είστε πλήρης εν αυτό». Δηλαδή, με όλα τα προβλήματα που σε απασχολούν, με όλα τα ζητήματα που έχεις να αντιμετωπίσεις, ο Λόγος του Θεού λέει «Έχεις τον Χριστό στη ζωή σου, είσαι πλήρης, τα έχεις όλα». «Ναι, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί συμβαίνει στη ζωή μου αυτό». Ωραία. Είσαι ευλογημένος εάν όταν δεν καταλαβαίνεις γιατί συμβαίνει αυτό, συνεχίζεις να πιστεύεις και συνεχίζεις να εμπιστεύεσαι τον Κύριο. Είσαι ευλογημένος όταν εμπιστεύεσαι στον Θεό παρόλο που δεν καταλαβαίνεις και λες, Κύριε, μου αρκεί ότι εσύ καταλαβαίνεις. Ερώτηση, εγώ για μένα, εσύ για σας. Έχω αυτήν την ευλογία, έχω αυτή τη μακαριότητα και στα δύσκολα και εκεί που δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται κάτι, να λέω, Κύριε, εμπιστεύομαι σε σένα. Διαβάσαμε ξανά και ξανά, διαπίστεως αυτό, διαπίστεως το άλλο, με την πίστη εκείνο, με την πίστη το άλλο. Και θυμάστε ότι είχαμε πει από την αρχή των μαθημάτων αυτών ότι η πίστη έχει μέσα τις δύο έννοιες. Η μία είναι η υπακοή και η άλλη είναι η εμπιστοσύνη. Η πίστη έχει μέσα τις δύο έννοιες. Υπακοή και εμπιστοσύνη. Εμπιστοσύνη και υπακοή. Εμπιστεύομαι δηλαδή, θα πει πιστεύω στον Θεό. Θα πει εμπιστεύομαι στον Θεό ότι αυτός κρατάει τη ζωή μου στα χέρια του και ό,τι μου συμβεί θα είναι για το καλό μου, έστω και αν εμένα δεν μου φαίνεται έτσι. Εμπιστοσύνη. Και από την άλλη μεριά, υπακοή στο θέλημα του Θεού. Έτσι. Πίστη, μην το ξεχνάτε αυτό. Πίστη σημαίνει υπακοή και εμπιστοσύνη. Όταν έφυγαν οι μαθητές του Ιωάννη, ο Ιησούς άρχισε να μιλάει στον κόσμο για τον Ιωάννη. Τι βγήκατε να δείτε στην έρημο? Ένα καλάμι που το πάει πέρα δόθε ο άνεμος? Ή μήπως βγήκατε να δείτε κανέναν ντυμένο με πολυτελή ρούχα? Όσοι φοράνε λαμπρά ρούχα και ζουν με απολαύσεις βρίσκονται στα ανάκτορα. Εδώ είναι έρημος. Τι βγήκατε λοιπόν να δείτε? Έναν προφήτη, δεν είναι έτσι? Ναι, σας βεβαιώνω. Ναι, σας βεβαιώνω μάλιστα πως αυτός είναι περισσότερο από προφήτης. Είναι αυτός για τον οποίο λέει η Γραφή, εγώ στέλνω τον αγγελιοφόρο μου πριν από σένα για να προετοιμάσει το δρόμο σου. Σας βεβαιώνω πως μάνα δεν γέννησε ως τώρα προφήτη πιο μεγάλο από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Έτσι. Άρα ο άνθρωπος για τον οποίο διαβάζουμε ότι πέθανε με σφαγή μαχαίρας, ότι αποκεφαλίστηκε, είναι ο άνθρωπος για τον οποίο ο Ιησούς Χριστός λέει ότι δεν γεννήθηκε όμοιός του επάνω στη γη. Κι όμως μετά από ένα εξάμηνο και κάτι παραπάνω βάλτε. Σας βάζω ένα χρόνο εγώ, το πολύ πολύ. Διακονίας αποκεφαλίζεται. Δεν βγάζει νόημα για τη δική μας λογική. Αλλά εδώ είναι το μακάριος, αυτός ο οποίος θα εμπιστευτεί τα σχέδια του Κυρίου, ακόμα και όταν δεν τα καταλαβαίνει. Και ολοκληρώνει ο Κύριός μας. Σας βεβαιώνω πως μάνα δεν γέννησε ως τώρα προφήτη πιο μεγάλο από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Ο πιο μικρός όμως στη Βασιλεία του Θεού είναι μεγαλύτερός του. Ο πιο μικρός όμως μέσα στη Βασιλεία του Θεού είναι ανώτερός του. Τώρα αυτό δεν το χωράει το μυαλό μας, έτσι. Είσαι μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Έχεις μπει μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Έχεις δεχθεί τον Ιησού Χριστό να είναι σωτήρα σου και Κύριό σου. Έχεις δεχθεί τον Ιησού Χριστό να είναι το αφεντικό στη ζωή σου. Εάν έχεις δεχθεί τον Ιησού Χριστό, έχεις μπει μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός και λέει ξαφνικά κάτι που σου τεινάζει τα μυαλά στον αέρα. Ότι εσύ που δέχθηκες τη σωτηρία του Ιησού Χριστού και μπήκες μέσα στη Βασιλεία του Θεού, ο μικρότερος, και είσαι ο μικρότερος, λέει, ακόμα και αν είσαι ο μικρότερος μέσα στη Βασιλεία του Θεού, είσαι, λέει, ανώτερος από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Και λες, Θεέ μου, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Δεν καταλαβαίνω. Είναι δυνατόν. Και έρχεται ο Θεός και σου λέει, πιστεύεις, πιστεύεις. Δεν σου έχω πει ότι άμα πιστέψεις θα δεις τη δόξα του Θεού. Αδέλφια μου, είναι πάρα πολύ σημαντική αρχή στην πνευματική μας ζωή να αρχίσουμε να ψάχνουμε τον Λόγο του Θεού για να δούμε πώς ο Κύριος μας βλέπει. Τι λέει ο Κύριος για μας. Όχι τι γνώμη έχουμε εμείς για τον εαυτό μας. Όχι τι γνώμη έχουν οι άλλοι για μας. Αλλά τι λέει ο Θεός για μας. Τι λέει ο Θεός για σένα. Ο Θεός πώς σε βλέπει. Γιατί αυτό που βλέπει ο Θεός είναι η αιώνια οπτική. Είναι η προοπτική της αιωνιότητας. Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός και ενώ είπε ότι δεν υπάρχει άνθρωπος μεγαλύτερος από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, έρχεται και προσθέτει κάτι που μας αφήνει σύξυλους. Ο μικρότερος, λέει, ο μικρότερος μέσα στη Βασιλεία του Θεού είναι ανώτερός. Θαυμαστό.